І наш перший гість, від якого я, наприклад, очікую почути дещо, що мені пояснить, це Володимир Огризко, 2007-2009 років міністр закордонних справ України, надзвичайний і повноважний посол України за дипломатичним рангом.
Так, Володимир. Так.
От, і сьогодні його, на мій погляд, дуже влучний блог на «Українській правді» під назвою «Берлінські танці та українські інтереси». Почав він, ударною фразою. Очікуваний провал останніх переговорів у нормандському форматі в Берліні. Такий вже очікуваний. Не було жодних сподівань, пане Володимире.
Доброго здоров'я, пані Тетяно, пане Андрію, шановні наші радіослухачі. Я не знаю, я не думав, що така вже формула, ударна фраза, але якщо, пане Андрію, ви її вже вжили, то будемо вважати, що насправді ударна. Але, скажу вам чесно, я ще до початку цих переговорів в своєму твіттері написав, що шансів на результативність нема, що вони дорівнюють нулю. Чому?
Це тому, що українська дипломатія так працює, чи тому, що обставини так складаються?
Ні, звичайно, до української дипломатії це стосунку немає, тому що, розумієте, українська дипломатія може бути успішною, коли напроти чи за якимсь столом сидять партнери, які є адекватними. От тоді українська, німецька, французька, будь-яка інша цивілізована дипломатія має шанси на результат. А коли напроти тебе чи поряд з тобою ще десь сидить неадекватна делегація, то шансів нема. Тому, знаєте, коли читаєш «Ми їдемо за результатами», це така собі, знаєте, спроба трошки підбадьорити самих себе, видати бажане за дійсне. Але це з точки зору такого прагматичного, практичного погляду, це фантазія.
Мені видається, що у багатьох з нас, якщо не в більшості, бажане приблизно однакове. Припинення війни, відновлення територіальної цілісності і справжньої незалежності України. А от що дійсне?
А дійсне те, що ми, на превеликий жаль, на мою думку, це моя особиста думка, потрапили в певний зовнішньополітичний капкан, який називається Мінськими угодами. Чому? Насправді вони красиві, вони гарні, але це гасла. Це гасла, під якими немає механізмів, які ці гасла перетворяться в практичні дії. Там немає послідовності, там немає того, коли і як ці гасла будуть реалізовуватися. І що ми маємо у підсумку? Ми маємо дуже зручний для Російської Федерації спосіб маніпуляції. Тому що, якщо ми кажемо, що для нас найголовнішим і найважливішим пунктом є перекриття кордону, припинення постачання з боку російських агресорів зброї, техніки, бойовиків, цих головорізів і так далі на українську територію, то з таким самим успіхом російська сторона говорить, що нічого подібного, дорогі друзі. Насправді, головне – це припинити війну, обнести захоплення території оцією так званою лінією розмежування, поставити колючий дріт і залишити все, як є. І жодних аргументів, які б ми могли навести, у нас немає. Тому що в Мінських угодах просто записано розпочати процес такого-то, такого-то.
А як би мало бути записано? Хоча б, наприклад.
А мало бути записано дуже, дуже чітко. Мене щонайменше ще з школи вчили, що якщо ти пишеш який план, то там має бути щонайменше питання, що ти робиш, коли ти робиш і хто це робить. Це план без виконавців, без часу виконання і без послідовності виконання. Тому мало бути написано, що так, пункт перший, чи, скажімо, там пункт перший, другий, третій, які мають певну цілісність змістовну, вони виконуються до такого-то часу. виконують їх українська сторона, російська сторона, ці бандитські сторони при сприянні ОБСЄ. Тоді всім зрозуміло, хто за що відповідає. Коли написано «припинити найближчим часом обстріли», що таке найближчий час?
Ну,
в моєму розумінні це завтра, а можливо, в вашому це післязавтра. А може, пан Андрій думає, що це через 3 місяці. Але для кожного це найближчим часом.
Пан Андрій от зараз думає, наскільки західні, так звані, ну або, скажімо, країни Євросоюзу і НАТО, які видаються природніми союзниками України у цій ситуації, зараз заважають чи допомагають мирному врегулюванню?
Ну, звичайно, що не можна сказати, що вони заважають. Тому що все-таки завдяки їхнім діям, їхнім практичним крокам, отим санкціям, про які ми вже говоримо певний період часу, все-таки російська сторона відчула, що справа швах. Що справа йде до тих дуже неприємних моментів, які вже зараз навіть російські офіційні особи починають публічно визнавати. Тому, безумовно, навіть ці доволі обмежені санкції, вони все-таки мають свої практичні наслідки. Для російської економіки ці наслідки є негативними. Звичайно, що ми би хотіли, ми, українці, наша українська влада, щоб цей процес був значно швидшим, значно ефективнішим і значно, скажімо так, точнішим. Дивіться, вчора відбулася ця жахлива терористична атака російських головорізів на українських громадян під Волновахою. Давайте проаналізуємо, які були сказані слова Європейським Союзом, Радою безпеки ООН, політичними діячами. В жодному з них я не прочитав, що не менше, може ви прочитали, будь ласка, підкажіть. Я не побачив слова «тероризм».
Так є ж небажання ще і так само Європарламенту, та, здається, там 4 груп.
Ну, почекаємо до завтра. Завтра резолюція буде голосуватися. Можливо, там якась знайдеться формула, яка це все підтягне. От, але хіба не зрозуміли ми те, що це очевидний терористичний акт? Але наші європейські і американські друзі поки що від цього утримуються. Чому? Тому що визнання сторони терористичною, автоматично тягне за собою низку дуже практичних речей, на які, скоріш за все, сьогодні західна сторона ще не є готовою.
Володимир Огрицько, надзвичайний повноважний посол України і колишній міністр закордонних справ нашої країни, але ви так безапеляційно і переконано, ну, по-різному можна назвати, сказали російські терористи. Російські чи проросійські, чи, може, не проросійські. І, до речі, Росія уже звинувачує Україну в тому, що це українські війська знищили, вбили людей під Волновахою.
Пане Андрію, ну, хіба ми повинні цьому дивуватися? А хіба не російська сторона звинуватила Україну в тому, що вона збила малайзійський авіалайнер? Вже навіть західні кореспонденти через власні розслідування довели і написали чорним по білому, що це був російський БУК, який був завезений з Курщини, стрельнув, його забрали і вивезли. Є документи, є фотографії, є свідчення. Нам безумовно скажуть, що це українські військові для того, щоб спровокувати ситуацію, обстріляли, вбили і от тепер перекидають відповідальність на російську сторону. Знаєте, чому це тероризм? От в новинах прозвучала така фраза, що єменська Аль-Каїда взяла на себе відповідальність за злочин, який відбувся в Парижі. Ну, от ми з паном Андрієм десь приблизно в одні роки навчалися. Так от, я згадую, коли нам розповідали з захопленням наші деякі викладачі, що соціалізм успішною ходою крокує по планеті. І одним з цих кроків було утвердження соціалізму в Південному Ємені.
Народно-демократична республіка Ємен.
Абсолютно.
На відміну від Єменської арабської республіки.
Абсолютно. Від північного, там, де були погані, а отут були хороші. Так от, тероризм насправді почався тоді, коли в радянських військових таборах готувалися інтернаціоналісти, як це називалося, які заселалися в ті країни, які брали владу, які захоплювали і встановлювали режими, які потім стали терористичними. Те ж саме відбулося в Африці, те ж саме відбулося в Латинській Америці, в багатьох країнах Азії.
Ну, справедливості маю зазначити, що терористів готували і підтримували не лише країни соціалістичного табору. В той же час була така підтримка і з боку Сполучених Штатів Америки, і деяких інших імперіалістичних країн.
Було таке.
Але інших терористів.
Але інших терористів, які щонайменше мені здається, хоча вони є терористами, але не перейшли в ту якість, яку ми маємо сьогодні. Бо якщо ми проаналізуємо оці ракові пухлини тероризму, звідки він виріс, з яких країн, це саме ті країни, де лапку поклала колишня радянська влада. Тому, розумієте, це в традиції російської зовнішньої політики, чи радянської, тепер російської, насаджувати ті режими, які їм потрібні. Що таке ЛНР і ДНР? Ну, це абсолютно очевидні терористичні режими за всіма визначеннями. Якщо відкриєте відповідні міжнародні документи і почитаєте, що таке тероризм, і накладати їх на те, що відбувається сьогодні на Донбасі, то там співпадіння 99%. Це очевидні речі. Тому, може, категорично, я згоден, але сьогодні час у нас такий, ми не можемо ховатися за слова. Ми повинні ці слова говорити прямо для того, щоб наші українські громадяни розуміли, що насправді відбувається. Дуже погано, коли за словами втрачається смисл. Давайте в цій дуже непростій ситуації, до речі, вона загострюється, вона стає дедалі нестабільнішою на Донбасі, і невідомо, що нас чекає найближчим часом, то нам треба говорити правду.
Повертаючись до теми Астани, яка не сталася, не відбулася, власне, після того, як президент Петро Порошенко сказав, що ми готові шукати якісь виходи з цієї ситуації, з тим, щоб допомогти Путіну зберегти обличчя, ці слова щонайменше нерозуміння в великій частині України викликали. Чи є там обличчя, на вашу думку, і чи мав і має президент це говорити?
Складне питання. Розумієте, знову ж таки, коли ми маємо на увазі адекватних і цивілізованих партнерів, то, безумовно, бувають випадки, коли люди помиляються. Але якщо вони визнають свої помилки, то їм треба просто допомогти якось делікатно вийти з ситуації, для того, щоб просто всі залишилися, ну, так би мовити, неображеними. Розумієте, у випадку царів, ну, уявіть собі, ну, хіба цар може помилитися?
Ну.
Імператор там, чи от, ну, от...
Ну, може, але не скаже.
Такого рівня. Ні, він не може, він же ж святий.
Тобто, ну, так, він сакральний, він символ, зрештою.
В російському суспільстві цар, імператор, там, це сакральна особистість, вона не помиляється, вона проголошує мудрі, абсолютно геніальні речі, яким всі повинні вірити. І ось уявляєте, як зараз царю сказати вірноподданий, я був неправ. Ну, неможливо. От тому, безумовно, потрібно знайти якийсь спосіб, щоб цей неадекватний цар заспокоївся. Але от чи це можливо? Отут у мене велике запитання. От мені здається, що цей період неповернення, ця точка неповернення, вона вже в тій царській свідомості пройдена. Я чогось боюсь, що попереду ми матимемо тільки загострення ситуації, тому що якщо ми проаналізуємо те, що говорять його боярі навколо, то впевненості, що він розуміє, що ще якийсь шанс йому можуть дати, щоб він відійшов, от у мене такого немає.
Ну, тобто є сенс у тому, що все ж таки багатомісячна європейська американська дипломатія про цей глухий кут говорить, та, про який, в який не варто Путіна заганяти. Тобто сенс у цих закликах є.
Ви знаєте, я би на місці західної дипломатії і політології думав би трошечки далі. Бо, на превеликий жаль, мені здається, що зараз після багатьох десятиліть цього розслабленого стану, коли всі говорили, ну як же ж ми будемо спільно будувати безпеку від Ванкувера до Владивостока.
Нове завантаження партнерства.
Ми будемо перезавантажувати наші стосунки, у нас будуть чудові можливості для роззброєння, ми побудуємо новий світ. І після того, коли це все в момент розвалилося, то наші західні і аналітики, і політики, вони опинилися перед розбитим коритом, коли невідомо, що робити завтра. І от тому вони дуже, дуже хвилюються, щоб, бодай, якось прореагувати на те, що відбудеться сьогодні, завтра, післязавтра. А я би на їх місці думав про те, що відбудеться через 2 роки, коли те, що називається Російська Федерація, може просто в силу об'єктивних обставин, а ми розуміємо, про що ми говоримо, може просто припинити своє існування. Воно може просто бути розваленою зсередини. Тому питання в тому, чи готові до такого розвитку подій наші західні партнери. На жаль, не готові. Вони про це не думають. Їм краще зберегти те, що є, і якось пройти цим, знаєте, крученим шляхом. Але чи це добре для всіх інших, оце питання.
Володимир Огризко згадав, що ми з ним навчалися приблизно в однаковий час, а днями в цій студії була ще одна людина, яка навчалася приблизно в однаковий з нами час, але трохи молодше ще й за мене, Олексій Гарань.
Так.
І я його запитав як історика, щоб він навів приклади з історії подібних ситуацій, які ми зараз переживаємо. А вас я запитую як дипломата, як знавця міжнародних відносин. Паралелі в недавній історії були, є?
Ну, знаєте, недавно виступаючи на одній конференції в Буенос-Айресі, я, хоча це не тільки, як кажуть, моє порівняння, сказав, що Путін сьогодні – це комбінація Гітлера і Сталіна в одній особі. Можливо, це зарізко, можливо, це є певною гіперболою, але за, так би мовити, градусом загрози, яка сьогодні йде від цієї особистості, її можна порівнювати і з одним тираном, і з іншим.
Так все ж таки, тому що справа в людині чи справа в системі?
Безумовно, і в системі, але ви бачите, ця система народила таку людину. Не може бути людина, яка не опирається на систему. І ви подивіться, мене продовжує просто виводити з психологічної рівноваги, якщо так можна сказати, те, що 80 і більше відсотків росіян продовжують вважати, що політика Путіна є правильною. Подивіться, колись були надії, що, мовляв, ці санкції, вони сприятимуть тому, що російське суспільство почне бродити, там почнуться якісь рухи, нічого подібного. Воно їх згуртовує, читаєш ці дані і відчуваєш, що ти повертаєшся геть в чисто, пане Андрію, в ті часи, коли ми з вами вчили, коли нам розповідали, що, виявляється, створюється нова історична спільність радянський народ.
І вона таки створювалася.
Ну, слово «общність» тут все-таки краще.
І тут я маю так, ремарка стисла, ми вже закінчуємо розмову із Володимиром Огризком, бо йому ще треба на телебачення.
Абсолютно точно. Так.
Сказати, що з одного боку, у цих 80%, які підтримують політику Путіна, мене нічого не дивує. З іншого боку, я все ж таки плекаю надію, що як у більшості тоталітарних чи авторитарних, чи, скажімо так, не зовсім демократичних держав, подібні соцопитування не є достеменними. І, можливо, ми колись дізнаємось, що підтримка Путіна в Росії була не така. Але це так, це, знаєте, надія.
Ну, надії ж, знаєте, помирають останніми, так що...
Ми формулюємо це інакше. Надія живе найдовше.
Це точно.
Володимир Гризко, надзвичайний повноважений посол України, міністр закордонних справ нашої держави у 2007-2009 роках.